Azadlık Radyosu ile bir şekilde geçki saat 6 carım buldu. Саламат сыдарбы, кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Алдыдагы жарым саатта биз кыргыз дипломатиялык миссияларынын ишин арай көз чарай отуруп түзөбөдө талкуулайбыз. Сиз да сурооңуз болсо, дагы 3 мүнөттөн кийин 31-61-63 номерине чалыңыз. Бүгүн 23 ноябрь шаршемби, алгач күндүн башкы окуяларын Айнура Жекше кыз таныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы. Эл аралык кылмыш сотунун башкы прокурору Ливиянын жаңы бийлиги Муаммар Каддафинин уулу Саиф Алисламды соттоого укуктуу деп билдирди. Бир нече ай мурун сот Саиф Алисламды жана чалгындоо кызматынын мурдагы жетекчисин кармоо боюнча ордер чыгарган. Алар адамзатка каршы жасалган кылмыштары үчүн айыпталууда. Баш прокурор Морено Окампо диктатордун уулунун өлкөнүн өзүндө соттолушу Ливия үчүн маанилүү болот деп белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Кыргызстан президенти Роза Отунбаеванын былтыркы улут аралык кооголоңдон кийинки абалды турукташтыруудагы ролуна жогору баа берди. Бул тууралуу ал 22 ноябрда Нью-Йоркто өткөн улуттар уюмунун тынчтык куруу фондунун жолугушуусунда айтты. Отунбаева абалды турукташтыруу менен катар апрелде башталган реформаларды үзгүлтүккө учуратпай аймактагы алгачкы парламенттик демократияны куруу ошол учурдун негизги талабы болгонун белгиледи.
The transitional period is over and
өткөн мезгил аяктады. Жакында орус президенти Владимир Путин да, кечиресиз премьер-министр Владимир Путин да араб жазы Кыргызстандан башталганын моюнга алды. Тилекке жараша биз бийликтин баардык бутактарын ийгиликтүү түзүп бүттүк.
We come to the end and we have all the branches of the power.
Каирдин Тахрир аянтына чогулган эл менен полиция бүгүн кайрадан кагылыша кетти. Аскерий кеңештин жетекчиси маршал Хусейн Тантавенин президенттик шайлоону эмки жылдын башында өткөрүү убадасы демонстранттарды нандырган жок өңдөнөт. Алар бийликтин аскерий эмес утурумдук кеңешке дароо өткөрүлүшүн талап кылышууда. Бир нече күндөн бери аскерий башчылыктын кетишин талап кылган демонстрациялар өтүп, кагылышууларда 30 киши каза тапкан. Бириккен улуттар уюму адамдардын өлүмүн териштирүүгө үндөдү. Нааразылык мубарактан кийинки алгачкы эркин парламенттик шайлоо өтөрүнө саналуу күн калганда күчөдү. Добуш берүү 28 ноябрга белгиленген. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов Кытайда сапарда жүрөт. Анын жүрүшүндө түркмөн газын Кытайга сатуу жөнүндөгү макулдашууга кол коюулары күтүлүүдө. Бүгүн Бердимухамедов президент Худзинтау менен жолугушту. Долбоорго ылайык Түркмөнстан жылына 65 миллиард куб метр газ импорттоп турат. Бул Кытай былтыр керек деген газдын жарымынан көбүн түзөт. Эртең Бердимухамедов түркмөн газын түштүк Кытайга ташый турган 8700 километрлик куурдун ачылыш аземине катышат. Бейжин Түркмөнстандын мунай жана газ тармагы үчүн зарыл жабдыктарды сатып алуу үчүн кредитти кеңейтмекчи. Баткенде вичке кабылгандардын саны 58 кишиге жетти. Мындай маалыматты облустук акимчиликтен Азаттыкка билдиришти. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде Баткен облусу боюнча вичке кабылган адамдардын саны 46 болсо, быйылкы жылы 58 жетти. Төрөкул.
Чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы окуялары менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Аларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Азаттыктан бери үтүлантабыз. Кыргызстанда дипломаттык кызматтардын кадрдык саясаты сынга алынууда. Жогорку кеңештин бир топ депутаттары тышкы иштер министрлигинде туугандарын кызматка алуу фактылары көбөйгөнүн билдирип атышат. Буга чейин Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринде жарандарга орой мамиле жасалат деп да көп сөз болгон эле. Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай түзөбөдөгү талкуусу дипломатиялык миссиялардын ишине арналмакчы. Арай көз чарай талкуубузду кабарчыбыз Кубат Касымбеков жүргүзөт. Ал азыр Бишкектеги студиябыздан түз байланышта турат. Кубат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы. Биз дипломатиялык кызматтардын иши бул тармактагы кадр саясаты боюнча түзөбөдөгү талкуубузду баштап жатабыз. Алгач болсо конокторду тааныштырып кетсем, бүгүнкү талкууга катышуу үчүн Жогорку Кеңештин регламент жана мамлекеттик кызматчылардын этикасы боюнча комитеттин мүчөсү депутат Надиран Арматова, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана тышкы иштер министрлигинин коомдук көзөмөл кеңешинин мүчөсү Айбек Молдогазиев келип отурат. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн сиздерге алгач чоң рахмат. Ушул жерден угармандардын эсине салып кетели. Эгер бүгүн бүгүл тема сизди кызыктыра турган болсо, Бишкектеги 31-61-63 номуруна чалып, өз пикириңизди кечки саат 7:00 чейин билдирсеңиздер болот. Ошондой эле айта кетчү жагдай бар, баардыгыңыздарга да эскертип кетейин. Бүгүнкү талкуу Тышкы иштер министрлигинин же конкреттүү бир адамды сындоо максатында уюштурулган жок. Азаттык унаасы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки дипломаттык кызматтарда байкалган кемчиликтерди чечүүгө аз да болсо салым кошууну гана максат кылаарын айтып кетели. Алгачкы суроомду болсо, Надира айым, сизге берсеми деп турам. Мына жогорку кеңеште түзүлгөн сиз жетектеген жумушчу топ Тышкы иштер министрлигинин жана элчиликтердин ишине карата бир катар олуттуу сындарды айтып чыкты. Алардын ичинен эң башкы жүйө катары Тышкы иштер министрлигинде жакын туугандарын жумушка алат, чоңдордун балдары гана иштейт деген өңдүү пикирлер айтылды да. Алгач, Надира айым, ушу айтсаңыз, түшүндүрүп кетсеңиз, мындай жүйө кайдан чыкты? Деги туугандарын кызмат кылган канча конкреттүү факт бар экен?
Рахмат.
Сүйлөй бериңиз.
Рахмат. Биз мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы турмушка ашырууну контролдоо боюнча ошол биздин жогорку кеңештин 2011 жылдын 27 майындагы номер 524 токтомунун негизинде ошол кезектеги министрликтердин катарында эле Тышкы иштер министрлигинин кадр саясаты боюнча жүргүзүп жаткан иштерин кароону пландаштырганбыз. Бул багытта биз маселелердин баардыгын ошол Тышкы иштер министрлигинде кадр маселеси боюнча кандай саясий жетекчиликтер жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө биз тыкат көз жүгүртүп, биздин атайын жумуш топ, профессионалдык адистерден түзүлгөн жумуш топ карап чыккан. Эми Тышкы иштер министрлигине биз башка министрликтерге салыштырмалуу бул күнгө чейинки биз карап келген, аларга багыт берип жардам берген министрликтердин иш аракеттерине салыштырмалуу Тышкы иштер министрлигиндеги кадр саясаты бир топ үлгүлүү жактары көп. Өзгөчө мына кадрлар тандоо багытын да алардын профессионалдуулуктарына көңүл бургандыктары, конкурстук тартипте рациясылар жүргүзүп, өздөрүнүн жобого ылайык жүргүзүлгөн өтө жакшы жактарын эске алуу баса көрсөтсөк болот. Муну биз комитеттин отурумунда дагы бул боюнча айтылган. Анан эми сиздин берген сурооңузга байланыштуу биз бул Тышкы иштер министрлигинин иш аракеттери, алардагы кадр маселесин тандоонун жыйынтыгы биздин мамлекеттин күзгүсү катары эсептелет деп биз ойлойбуз. Себеби ал отурумда дагы биз министрликтин жетекчилигин айтканбыз. Анткени көбүнчө биздин тышкы саясатыбызды жүргүзүүчү кадрлар болуп эсептелет.
Ошондон Адиран кечээ айтылды да, кечээки жыйында айтылып кетти.
Мен айтам азыр сизге. Ошону айтайын деп атканым. Эми биз отурумда караганда Тышкы иштер министрлигин биз аябай эле бир одоно катачылыктарды кетирип, кадр саясатында туура эмес иштер жүргүзө деген сөздөр болгон жок отурумда. Сиздин берген сурооңузга анан сайтта чыккан маалыматка караганда бизди канааттандырбаган, биз айтпаган маалыматтар чыгып кеткен деген ачык айтып коюшубуз керек. Себеби тууган уруктарын ишке алуу багытындагы өтө одоно мыйзам бузган фактылар жок. Эми жана атасы иштеп, кызы иштейт дегендер, булар түздөн түз бири бирине түздөн түз баш ийбеген багыттагы кызматтар. Бирок биздин ошол мамлекеттик мыйзамга салыштырмалуу караганда атасы иштеген жерде кызы дагы иштебеш керек деген талапты койгон сын сунуштар айтылган.
Демек конкреттүү фактылар катталган жок бул багытта?
Жок, конкреттүү одоно фактылар жок. Ал күнүмдүк керек болсо оңдоп кое турган гана фактылар, ал отурумдун жүрүшүндө айтылган, ал министрлик туура эле кабыл алып аны жыйынтык чыгаруу жөнүндө бизге айтышкан.
Руслан мырза, ушул жерден сизге суроо узатайын. Мисалы деги эле Тышкы иштер министрлиги ушул бир династия катары сыпаттагандар бар да, сындагандар бар да. Бул жерде ушул династияга кирген адамдар гана кызматка алынат, башкалар алынбайт деген жөө бар. Албетте мунун канчалык чынтөгүнүн биз биле албайбыз, бирок коомдогу пикирди айтып жатабыз. Бул пикирлер жана кечээки парламенттин жыйынынан кийинки чыккан ушул туугандар жумушка алат деген пикирлер канчалык жөндүү?
Биринчиден, чындыгында эле Надира Нарматовна депутатыбыз, урматтуу депутатыбыз айтып кетти. Учурдан пайдаланып Надира Нарматовна депутатыбыз башкарган ошол жумушчу тобунун Тышкы иштер министри келип кадрдык саясат кандай өткөзүлүп аткан боюнча жанагы мыйзамдын аткарылып атканы жөнүндө текшерүүлөрдү жүргүзүштү. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде көп маселелер баягы жылдан жылда баягы чогулуп калган маселе болчу. Биринчи текшерүү, мындай текшерүү жогорку кеңеш тарабынан Тышкы иштер министрлигинин текшерүү 2009 жылы болду эле. Ошондо ачык айтып кетели, бир 35 ашык ар түрлүү мыйзам бузуулар катталган эле. Анын баардыгы көбү оңдолуп баягы такталып мыйзам ченемине келтирилди. Ошондой эле бул жолу текшерүүдө дагы ар түрдүү кемчиликтерибиз айтылды. Ошонун ичинен жана сиз айтып аткан ОДОНО бузуулар болбосо да, мисалы этикалык нормалар жөнүндө баягы бир туугандар иштөө боюнча эми так сиздин сурооңузга айтып кетсек, бизде ооба көп андай иштегендер болгон, алар мыйзам бузуу эмес, себеби дегенде түздөн түз жетекчилигинин астында же болбосо бири биринин көзөмөлүнүн астында эмес, ар түрдүү бөлүмдөрдө же болбосо ар түрдүү элчиликтерде иштеген учурлар болот. Анан сиз айтып атасыз династиялык деп. Бул династиялык болуш тышкы иштер министрлигинде эмес, кандай кесипте болсун буга сыймыктаныш керек. Себеби дегенде династиялык, мисалы атасы илим адамы болсо, атасы мугалим болсо, атасы врач болсо, эгер балдары да ошол жолдон болуп бир жогорку сапаттагы кесиптик билим алып эгер иштешсе, бул жакшы династиялык улануу болот да, ал только мамлекеттин өнүгүшүнө жардам берет. Бизде дагы кошумча кылып айтып кетейин, мурунку иштеп жүргөн экс министрлердин орун басарынын балдары иштешет да, түздөн түз ошондой балдары, бирок алар түздөн түз байланышып экөө бир бөлүмдө же болбосо бир элчиликте иштеген мыйзам бузуулар жок.
Назира айым, ушул жерде сизге суроо бергим келип жатат. Кечээ мисалы комитет өткөн жыйында Камила Талиевага шилтеме жасап сайттар жазып чыгышты, маселен түндүк түштүк деген маселе боюнча кызматка алуулар болгон деп. Бул жерде бир далилдүү фактылардын негизинде айтылдыбы же кандай болду?
Эми Камиля Абдразаковна кайсыга таянып туруп ал айтты, ал киши өзүн сүйлөгөн жөнүндө өзү жооп бериш керек. Мен ошол текшерген топтун жетекчиси катары мен өзүмдүн оюмду айткым келет. Бул түндүк түштүк деген атайын бөлүнгөн эч кандай факты жок. Бирок биз мен регионалдык балансты мен эсептеп чыкканмын тышкы иштер министрлигиндеги ошол акыркы 2010 жылдын апрель айынан 2011 жылдын ушул мезгилге чейинки кадрдык саясат боюнча мен атайын регионалдык баланстан гендердик балансты эсептеп чыккан.
Кандай экен ошол?
Эсептеп чыккан мезгилде биздин регионалдык баланстардын эсепке алынбагандыгы, көбүнчө ошо Бишкектин аймагында, анан ошо Ысык Көл, Талас өрөнүндө көбүрөөк немели кадрлар кеткендигин, биздин ошол 7 дубандын балансы эсептелбегендигин, ар бир дубандын өзүнүн калкынын санына жараша, анан кийин жана кадрларды тандаганда, кадрлар даярдаганда дагы, конкурстарга катышканда дагы ошо регионалдык баланска карата кабыл алуу жактарын мен сунуш катары айттым. Мындан кийин ошо кадрларды алганда регионалдык балансты карасаңыздар.
Руслан мырза, чындап эле ушундай бир региондук дисбаланс барбы?
Мен сизге биринчиден айтып кетейин, бул маселенин өзүнүн көтөрүлүшү деп кечээ комитетте айткам, көтөрүлүшү туура эмес муну талкуу алганда. Себеби дегенде тышкы иштер министрлигинде андай регионалдык бөлүнүү эч качан болгон да эмес, жана болбойтко деген үмүттөмүн. Азыр болбойт, келечекте да болбойтко деген үмүттөмүн. Себеби дегенде тышкы иштер министрлигине Назира Нарматовна депутат эжебибиз айткандай көптөгөн конкурстардан өтүшөт. Эң биринчи тышкы иштер министрлигинен дипломат болуп иштеш үчүн анын билими, эл аралык байланыш боюнчагы билими, ошондой эле баягы мамлекеттик кызмат жөнүндө кызмат агентствосундагы конкурстан, анан ошондой эле тышкы иштер министрлигинде вакансия ачылгандан кийин көптөгөн конкурстан, чет тилди билүү боюнча дагы жана аналитикалык документтерди даярдоо, ой жүргүзүү боюнча дагы талаптардан өтүп гана болот да. Ал жана кайсы региондон же болбосо кайсыл областтан экени каралбайт. Конкурстан эгер өтүп келгенде гана алар жумушка кире алышат.
Мен жогорку кеңештин депутаты катары ошол кечээки маселени талкуулап тактап чыккан колумдагы материалдарга таянып туруп айттым. Министр мырзанын оюна мен толук кошулбаймын. Себеби регионалдык балансты караган бул эң туура. Ошол эле чет мамлекеттин тилин, англис тилинде болобу, корея тилинде болобу, башка биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекеттик тилден сырткары башка тилдерди билип өзүнүн деңгээлинде билиминин үстүндө иштеген бардык региондордо жаштарыбыз бар. Ошол конкурстарды жарыялаганда, вакансия орундарга конкурстарды жарыялаганда, тиги аттестацияларды өткөрүү мезгилинде өздөрүнүн жоболоруна булар бардык жер жердеги консулдарга тапшырма берип туруп, ар бир райондордон, ар бир региондордон, ар бир шаарлардан кызыктуу неме дипломатиялык кызматка иштеген кадрларды чогултуп туруп, анан кийин конкурска катыштырса болот. Себеби булар борборлоштурган гана жерде кабарды жарыялаш жашаттагы жер жериндеги иштеп окууну бүтүп келип чет мамлекеттерден иштеп окуп келип 5-6 тилди билген жаштар дагы иштин жоктугунан айыл жергесинде жүрөт, азыр жер айдап бизнес кылып.
Так ушул жерден мисалы ТШ министрлигинин коомдук көзөмөл кеңешинин мүчөсү Айбек Молдогадиев мырзага суроо узаткым келип жатат. Мисалы азыр Надира айым айткан көрүнүштөрдү сиздер бир байкоочу көзөмөл кеңеш катары байкай алдыңыздарбы? Деги эле кадр саясатына кандай баа бересиз министрликтен?
Биздин тышкы иштер министрлигинин астындагы байкоочу кеңешибиз жакында эле түзүлдү, вот где-то май айында. Ошондон баштап ушу жайында биз биздин байкоо кеңешибиздин рабочий планды караштырып, ошону принять этик август айында. Анан ошол кадр боюнча, вот ишке ашылуу алуу боюнча, ротация боюнча жана дипрангтарды берген боюнча ушу бизге декабрда план боюнча эме коюлду. Декабрдын башында карайбыз. Азыр болсо суроолор даярдалат тышкы иштер министрлигине. Ошол суроолорго жооп алганда, ошо обработка алганда, ошо биздин заседаниеде байкоо кеңешинин ошо суроо каралат.
Рахмат. Мына ушул жерден бир пикирди окуп кетким келип жатат. Мисалы мындай айтылат экен, Адил деген биздин угарманыбыз, окурманыбыз сайтка жазган экен, Катар деген жерденчи. Мен мындан 3 жыл мурда МИТке иштейин деп барсам, конкурс болгондо орусча билбейт экенсиң деп жумушка албай койгон дейт да. Кыргызча эмне роль ойнобойбу? Биякта кыргыз мамлекети да десем, Кыргызстандагы баардык мамлекет кызматта биринчи орунда орусча турушу керек экен. Ошондон улам мен чет жакта жүрөм, 3 дипломум бар дейт да. Негизи бул маселе бар экени белгилүү да. Негизи кадрлар кандай шартта тандалат? Алгач Руслан мырза, сизге суроо.
Рахмат. Биринчиден айтып кетер элем, бул маселе бар. Мен бул Надира Нарматовна депутатыбыз баш болгон жумушчу тобу муну дагы белгилеп кетишти. Мамлекеттик тилге анча көңүл бурулбагандыгы жөнүндө. Бул маселе чындыгында эле бар. Баягы эме союз убагында болгон, андан өзгөчө орто жаштагы, андан кийин улуу болгон тышкы иштер министринде иштеп калган тажрыйбалуу дипломаттарыбыз эле кыргыз тилинде терең жазып, терең талдай албай турган фактылар бар биздечи. Аны кече депутаттар дагы белгилешти. Мен айтып кетер элем, ал 3 жыл мурун деп айтып атпайбы бул угарманыбызчы? Былтыркы 7-апрелден баштап мен өзүм баягы министр болуп иштей баштаганын айтайын, 4 жолу конкурс өткөзүлдү. Ачык конкурс, 35 кишиге 35 дипломат ишке алынды. Алардын талабы боюнча дипломат болуш үчүн, айтып кетейин, биринчи баягы жарыя кылынгандан кийин бул 2 жылдын ичинде Кыргызстандын ар түрлүү мисалы Баткенден баштап тиги Ак Талаага чейин, же болбосо тиги Бакайат районунан баштап Ноокат районуна чейин болобу, баардык жерге берилди. Былтыркы жылы Кыргызстанда аябай акыбал кыйын болуп аткан убакытта дагы ачылган вакансияга губернаторствога биринчи жолу акимияттагы менен губернаторстволорго дагы кабар бердик. Бергиле бизде вакансия ачылды, тышкы иштер министрлигине келип иштесин деп азыр курматтуу депутатыбыз көтөргөн маселени. Ошонун сыртында мына 2 жылдан бери көбүнчө мурун болуп кеткен Москвадагы Орусияда эл аралык катнаш боюнча эң жогорку институт бар, МИГИМО. МИГИМОго бул 2 жылдын ичинде бул 2 жылы ачык конкурс жарыяланып, бүтүн дубандарга белгиленип, ачык конкурс менен кабыл алынды.
Азыр ушул жерден биздин угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы ардактуу радио угарман? Атыңызды айтып өзүңүздүн сурооңуз болсо берсеңиз болот. Алло.
Алло, саламатсыңар.
Атыңызды айтып сурооңузду бере бериңиз.
Саламатсыңар, менин атым Жамиля Насыровна. Мен Казакбаев мырзага суроо берейин дедим эле.
Угуп атам сиздерди.
Урматтуу Казакбаев, сиз убагында баягы Кокоинскийское управленияда жүргөндө ошол жерде коррупциялык схемалар сиздин убагыңызда абдан катуу өнүккөн да. Анан мен сизге бир суроом бар. Мына Японияда жакында бир элчини койдуңар, анын аялы зам министр болуп иштейт сизде. Эми орустар айтмакчы, муж и жена одна сатана дейт. Эмне, неужели ушунча башка кадрлар жокпу?
Рахмат.
Түшүндүм. Түшүндүм, суроого жооп берип коеюн эже. Рахмат. Эми баягы бул эки биздин азыркы орун базарыбыз менен ошондой эле анын жолдошу жөнүндө сөз болуп калды. Ал биздин жумушчу тобу баягы депутаттар тарабынан ал билдирилген, жаңы эле талкуулаганбыз. Экөө түздөн түз бири бирине көзөмөл кылып же бири бирибизин жетектебейт. Алар ошо тышкы иштер министрлигинде экөө тең жакшы адистер. Баягы Японияга элчи болуп кеткен Молдогазиев, ал ошо Японияда окуп келип, англис тилинде, япон тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде жакшы сүйлөп, жакшы жазган жогорку кесипти, жогорку билими бар жигит. Анын келинчеги болсо былтыр президенттин указы менен орун басар болгон, бирок ал убакта жолдошу элчи боло элек болчу да. Келинчеги дагы орун басар болуп жүргөн. Тышкы иштер министрдин эң ылдыйкы тепкичинен баштап орун басарлыкка чейин ар бир көрсөткүчтүн баарын баягы мыйзам ченеминде басып өттү.
Рахмат, биз угармандардын эсин ушул жерден салып коелу. Биз бүгүнкү талкуубузду бир тышкы иштер министрлигине бир сындоо маттарды айтуу үчүн эмес, деги эле 20 жылдан бери тышкы иштер министрлигинде деги эле топтолуп келаткан кемчиликтерди бир аз болсо дагы талкуулогонго аракеттер кылып жатабыз. Ушул жерден Надира айым, сизге суроо бергим келип жатат. Мисалы кечээки парламент болгон талкууларда айтылган экен, мисалы дипломаттык кызматтарда иштеген адамдар келишим боюнча 3 жылга иштеш керек экен, билгенибизге караганда. Ошол келишимдер узартылбастан деле иштеп жүргөндөр бар деген күйү айтылыптыр да. Бул сиздердин иликтөөңүздөрдө белгилүү болду ушундай жагдай.
Бул боюнча эми жалпы коомчулукка жарыялаштын кереги жок. Бул жанагындай өтө элчи болуп жанагындай бир консул болуп иштеген кызматтагылар эмес, жана майда кызматкерлер болуп эсептелгендиктен ал өзүнүн жумушчу орунунун тартибинде эле чечилсе болот мындай маселелердичи. Анан ошон үчүн жалпы бир негизги кызматтарда иштеген немелер жок, мисалдар жок. Анан мен ушул жерден дагы бир кошумчалап айтып кетейин. Биз ошол өзүбүздүн отурумузда министрликке конкреттүү түрдө сунуш бердик. Бул мезгилге чейин өздөрүн жасап жаткан аракеттери дагы бир топ. Бирок биздин бүгүнкү күндөгү биз кыргыз мамлекети болгондон кийин, кыргыз мамлекетинин кыргыз тили мамлекеттик тил болгондон кийин өз агасын агыла албай бирөөнүн агасын сагалайт деген мисалды мен министрликке кечээ деле айтканмын, бүгүн деле айтам. Себеби адегенде элчи кыргыз элинин, кыргыз улутунун жүзүн көрсөтүш үчүн кыргыз тилинде даана так сүйлөп, так жаза билген адам болуш керек.
Ушул жерден дагы бир угарманыбыз бар, кечирим сурайын. Назира айым дагы улантабыз го. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Атыңызды атап кыскача сурооңузду бере аласызбы?
Атым Акылбек, фамилиям Атабаев, Бишкек шаарынан.
Угатабыз.
Мен министрге бир суроом бар эле. Биз тышкы иштерге атайын кат менен бир 5-6 жолу кайрылып эч кандай жыйынтыкка чыга албай атабыз. Ошол журналисттерди Өзбекстанга баруу боюнча аккредитация алыш керек эле бизгечи. Ошого кандай бир приемна кирип же бир кандай жардам көргөзбөй атат да эч кандай министерстводон кайрылганыбызгачы. Биз жазган катка даже жооп келген жок бүгүнкү күнгө чейин, уже 2 айдын жүзү болуп баратат.
Рахмат. Мына ушул жерден мен кошумчалап кетейин. Мисалы чет өлкөдөгү же болбосо чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчиликтерине чалганыбызда, мисалы can I help you деп дароо бир сылык жооп беришет да. Анан мисалы деги эле элчиликтерде жана ошол эле тышкы иштер министрлигинде кээ бир учурда орой мамиле болгондор бар да. Бул жерде да жооп болбой жатат деп атат. Руслан мырза, кандай жооп бересиз?
Рахмат. Бул жерде факт жөнүндө баягы кыргыз журналисттерин Өзбекстанга аккредитациялоо боюнча деп атат. Мүмкүн баягы орун басарлар бунун үстүндө иштеп атышкандыр. Ошондуктан бул угарманга айтарым бир эле нерсе, эртең мен күтөйүн, каалаган убагында келсин менен жумуш убагында ошону чечишели да. Ал эми жанагы биздин элчиликтерге, ар бир элчиликтерибиздин баягы телефондору бар, өзүңүздөр билгендей интернет сайттарына өзгөчө көңүл бурулду. Бул анын сыртында былтыркы баягы 7 апрель маанилүү саясий окуяларынан кийин ачык эле айтканда аны телевидениядан да радиодон да айтып аттык, тышкы иштер министрлигинде дагы элчиликтерде дагы ачык телефондун номерлери берилди. Ал телефондордон жооп берилип атат. Бирок ошол жооп телефондордон эгер одоно орой жооп берилип, же болбосо туура эмес жооп берилип, кабыл алынбай, маселелер чечилбей атса, андан түздөн түз мага кайрылса болот.
Дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Атыңызды атап кыскача сурооңузду бере аласызбы?
Атым мырза, менин министрге суроом бар эле. Мына консулстволорго жанагы гражданство алыш боюнча бир маалымат жакшылап берилип эметип койбой, көп адамдардын акчасы күйүп кетти ошол жерде акча төккөн боюнча. Кантип кайтарып алса болот акчаларды?
Рахмат. Ушул жерден негизи эле бир маалыматты угузуп кетким келип жатат да. Биз даярдап койдук эле, демек эле консулдуктарда, элчиликтерде бир паспорт алууда болобу, же болбосо бир акча берүүдө көбүнчө акча сурашат деген да маалыматтар бар да. Анан азыр биздин бир угарманыбыз, биздин Азаттыктын окурманы Россияда Москвада иштеп жүргөн, бир өзүнүн пикирин калтырды эле, аны угуп алып туруп анан жооп берсеңиз менимче туура болчу да экен.
Барганда ар кандай болот да. Мисалычы документ үчүн барсаң айтышат да, ал документиң жок, бул документиң депчи. Бирөөсүн алып барсаң бирөөсүн алышат дагы, кайра эртеси келишет. Аны алып барсаң кайра башкача карашып же сурашып, эртең менен барсаң кечке чейин күтүп калган учурлар дагы болот да. Сураман күндөрүң да болот. Ал жерде туруп алып кыргыздар өзү ошол элчиликке суранып ыйлаган күндөрүбүз дагы болот да. Бул жакта оңой эмес да баарычы. Азыр баарын акча чечип калбады, ошон үчүн кыргыздар деле кыргыздардын акча сурашат, кыргыздар деле урушуп анан алгандан күндөрү болот да.
Мына ушундай пикирин Москвада иштеп жаткан Гүзина Шамшы кызы азаттыкка билдирип өткөн. Деги эле бул жерде 20 жылдан бери келе жаткан ушундай жагдай жөнүндө сөз болуп жатат да, сиз кандай бир комментарий бересиз?
Рахмат. Бул өзгөчө маселе. Биринчиден айтып кетерим, чындыгында эле бул азыр 2 жылдын ичинде азыркы жаңы жазылып аткан тышкы саясат боюнча концепцияда, ошондой эле тышкы дипломатиялык кызмат боюнчагы жаңы мыйзамдын долбоорун азыр жогорку кеңешке жөнөтүп атабыз. Эң негизгиси бул биздин кыргыз жарандарын, мигранттарын укугу коргоо болуп саналат. Азырда бүтүн дипломаттарга, элчиликтерге, башкы консулдуктарга берилген тапшырмалардын эң маанилүүсү бул кыргыз жарандарын укугун коргоо. Эми айтып кетерин, жанагындай кабарлар, мыйзам бузуулар боюнча, ошондой эле жанагы акча жөнүндө сөз кылып атасыздар, очередке баягы кезекке аябай көп күтүп калганыңыздар көбүнчө бул Россияда, Казакстанда болуп аткан маселелер да. Бул маселелерди чечиш үчүн эң биринчи аз кылып атканыбыз Россиядагы консулдуктардын Казакстанда консулдуктардын санын көбөйтүү. Ал өзүнүн сунушту жогорку кеңешке бергенбиз, жогорку кеңеш бизди колдоп берди, бирок мамлекетте азыр бюджеттик каржы маселесинен биртке тартыштык болуп аткан үчүн ал ачылбай атат андан арычы. Анын сыртында айтып кетер элем, жакын арада эле билесиздер, мигранттардын Казакстандан, Россиянын мигранттарын жетекчилери келип туруп, азыркы шайланган президентибиз Атамбаев Алмаш Арсеньевич, ал убакта премьер министр эле, кеңири жолугушу болгон. Ошондо миграция боюнча министр, тышкы иштер министрлиги, ички иштер жана башкалар да катышып, баардык айтышты да, жалпы жонунан алган. Ошондо ар жерде алынып аткан консулдук жанагы акчанын, консулдук акчанын, мамлекеттик консулдук акчанын аябай жогору болгон жөнүндө айтылды. Азыр бизге премьер министрдин тапшырмасы бар, аны арзандатуу боюнча биз жаңы тарифтин тиги каржы министрлиги менен макулдашып туруп жаңы тарифтин, арзандатылган жаңы тарифтин долбоорун өкмөткө сундук.
Рахмат. Мен деги эле ушул жерден айткым келип жатат, деги эле бул консулдук кызматтарда болобу, дипломатиялык кызматтарда болобу, негизги ушу айтылып жаткан ойлор көптөн бери эле келе жатат. Анан Назирайым, сиз ушул тармакты иликтеген адам катары азыр суроо бергим келип жатат, деги эле тышкы иштер министрлиги болобу, дипломаттык кызматтар болобу бир реформага муктажбы, муктаж болсо канткенде реформа болот, баардыгы жакшырат ойлор, деги эле жагдай.
Эми тышкы иштер министрлигине мен толук кандуу реформа жүргүзүү керек деп мен айтпаймын, андай сөздөн да алысмын. Себеби алардын бүгүнкү күндөгү жүргүзүп жаткан иштери айрым бир мүчүлүштүктөрдү эле эске албаганда толук кандуу жүргүзүп жатышат. Ушул мен башка ички өтө чукулдаган саясаттарын аралашкан жерим жок. Биз ушул кадр маселеси жөнүндө гана мен айткым келет, себеби кадр маселеси боюнча гана биз ой жүгүртүп, ошол боюнча көз жүгүртүп тыянак чыгарган үчүн тышкы иштер министр бүгүнкү күндөгү жүргүзүп жаткан саясаты бизди канааттандырат. Бирок ошонун арасында биздин өзүбүз конкреттүү түрдө жогорку кеңештин отурумунда дагы, комитеттин отурумунда өздөрүнө сунуш кылып айтканбыз. Дипломатиялык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 15-чи беренесине ылайык дипломатиялык кызмат органдары системасынын кызматкерлерин аттестациялоо боюнча жобону кабыл алса, алар бүгүнкү күндө буларда жок, ошону жобону кабыл алса, ошо жобонун түзүп алыптыр, ошонун негизи негизинде бүт кадрларды аттестациядан өткөрүп чыкса, анан жана биз айткан сын сунуштарды, өзгөчө жанагы регионалдык баланстарды, гендердик баланстарды, анан жана мамлекеттик тилди билүү жагына башка кошумча чет тилдер менен кошо биринчи а дегенде өзүнүн эне тилин, мамлекеттиктин жүзүн көрсөтө турган мамлекеттик тилди билген жактарды жана башка өздөрүнө сунуш кылган сунуштарды эске алып туруп жумуштарын жасай берсе, бүгүнкү күндө тышкы иштер министрлигинин жүргүзүп жаткан кадр саясатындагы иштери талапка жооп берет деп ойлойм.
Сиз Айбек мырза кандай ойлойсуз, ушу тышкы иштер министрлигинин коомдук көзөмөл кеңешинин мүчөсү катары, деги эле кандай бир өзгөрүүлөр болушу керек деп ойлойсуз? Анткени факт, мисалы маалыматтар болуп атат, элчиликтерде ушундай бир жагдайлар болуп атат, албетте бунун себептери да бар өзүнүнчү. Сиз кандай ойлойсуз?
Мен тышкы иштер министрлигинде уже канча 15 жыл болду, 15 жыл иштегем, 15 жыл, ошондуктан да бир нече сунушубуз бар бизечи. 12 октябрда биздин заседаниеде байкоо кеңешинде биз тышкы саясат боюнча 3 суроо койгонбуз да. Биринчиден, азыр өзүңөр билесиңер, 2010 жылы жаңы конституция кабылданганда бир нече укуктар жоголуп кетти. Президенттин укуктары, премьер министрдин укуктары, жогорку кеңештин укуктары. Мисал берип коеюн. Мисалы мурда тышкы саясат боюнча максатын президент койчу. Азыр ошондой жок эч кимде. Президент да премьер-министр жок. Экинчи, мисалы Жогорку Кеңеште мурдагы конституция межпарламентский соглашениелерди кол коюу укугу болчу, азыр болсо жок андай. Биз ошо боюнча биз толуктап тышкы иштер министрлигине рекомендация бердик 12-13 октябрда. Анан азырдагы тышкы саясат боюнча мыйзам долбоору даярдалып атат, ошого иштетип атабыз азыр.
Рахмат, Руслан мырза, сизге берейин, кандай өзгөрүш керек, канткенде өзгөрөт мисалы?
Рахмат. Баягы жалпы бул тышкы иштер министрлиги кандай мамлекет болбосун бир консервативдүү министрлик, ошондуктан түйү менен реформалардын эч кандай муктаждыгы кереги жок. Бирок реформа сөзсүз керек. Себеби дегенде азыр билесиздер, баягы демократиялык процесстин жүрүшү менен азыр реформалар жүрүп атат. Эң биринчиден азыр айтып кеткендей, конституциядан жаңы закондорду конституцияга туура келтириш керек. Конституцияга тышкы саясатты ким аныктайт, ким ишине ашкарат, анан ошол жерде тышкы иштер министринин кандай максаттары болуш керек.
Рахмат, чоң рахмат. Мисалы угармандардын чалгандан да көрдүк, бул бир көйгөйлүү маселе экенин дагы билдик. Бул маселени буйрусуп улантабыз, биз угармандардын эсин салабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана тышкы иштер министринин коомдук көзөмөл кеңешчиси Айбек Молдогазиев катышты. Сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Төрөкул.
Рахмат. Бүгүн Арай көз чарай түзүүдөгү талкуубузду Кубат Касымбеков жүргүздү. Кеч казаттын алгачкы 1 саатын ушуну менен аяктайбыз. Бүгүн 23 ноябрь шаршемби. Эми дагы 1 сааттан кийин жолугушабыз. Сиздер менен Төрөкулдор бирге болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жакшы калыңыздар.